Hac in utramque partem disputatione habita, cum a cotta primisque ordinibus acriter resisteretur, vincita inquit, si ita vultis, Sabinus, et id clariore voce, ut magna pars militum exaudiret. Neque is sum, inquit, qui gravissime ex vobis mortis periculo terriar. Hi sapient, si gravius quid acciderit, abs te rationem reposcent, qui si per te liceat, perendino die cum proximis hibernis coniuncti communem cum reliquis belli casum sustineant, non reiecti et relegati longe ab cateris, aut ferro, aut fame interiant.